Европейское радио отправилось на раскопки, которые отбываются у центра Минска на улице Кирилла и Мефодия. Перед початком любой будовли у центра Минска необходимо, каб эта территория была доследована археологами. Для этого Академия наук отримала открытый лист, который является дозволом на проведение раскопок. Старейший науковый сотрудник Академии Андрей Войцехович подтлумачил, что за несколько месяцев была проведена археологическая разведка.
Мы зараз тут в Минске, в верхнем городе, осуществляем предварительный пока разведка шурфами для датировки культурного слоя. Таких полных терминов у нас нема, потому что тут неведомо, какие будут находки. Мы амаль уже разведку здесь скончили. Три шурфа и одна траншея. Несколько месяцев.
Европейское радио поцікавілася у спадара Войцеховича. Што ж цікавага было знойдзена падчас раскопак? Як адзначыў акадэмік, быў знойдзены падмурак будынка, які не пазначаны ні на адным існуючым плане. Да таго ж будуць даследавацца і рэшткі старажытнага пасаду Мінска.
Нават 19-го стагоддзя яго ўжо няма. Хутчэй, это будынак 17-го ці 18-го стагоддзя. Знайшлі на самой глыбіні каля материка сляды пасада Мінска старажытна-рускіх часоў 12-13 стагоддзя. Самыя галоўныя вынікі, што тут атрыманы вельмі каштоўны матэрыял, і ўсю тэрыторыю трэба будзе раскапаваць цалкам, чтобы захаваць это ўнікальныя матэрыялы.
Зараз праца археолага ўносіць ратавальны характар, бо ўся тэрыторыя верхняга гораду аддана пад сучаснай забудовы. На гэты момант на раскопе працуе ўсяго некалькі чалавек, усе студэнты гістарычнага факультэта БДУ. Я запытаўся ў Александра Ігарэйчынкі, загадчыка кафедры археалогіі, на якіх умовах яны тут працуюць.
Мы предоставляем студентов. Мы участвуем в этих работах на условиях субподряда. Студенты, вот те, которые сейчас там работают, там несколько человек, они проходят уже археологическую практику.
Минские археологи кинули клич у интернет за недохопу людей на раскопе. Цікаво, что после обмеркования этой темы на просторы столичной интернет-супольности Минскбай, до працы отпочали долучаться новые люди. Мы дотелефоновались до волонтерки Вольги, якая пришла на раскоп после того, как убачила информацию у сусветном сетеве. На ее погляд, керавниц раскопок робить усё, каб выратаваць гістарычную спадчыну города. Нават згодна выходзіць на працу ў выходныя.
Агульныя ўражанні ў мяне былі вельмі добрыя. Кіраўнікі вельмі падрабязна ўсё расказалі і растлумачылі. Расказалі пра гісторыю гэтага месца, што таксама вельмі цікава. Акрамя мяне было двое другіх добравольцаў. Я ведаю, што сёння павінна падысці яшчэ 23. Але шмат людзей працуюць зараз, таму яны хочуць працаваць у суботу ці ў нядзелю. Учора размаўлялі з кіраўніком, і ён гатовы прыходзіць раніцай, з суботы ці ў нядзелю працаваць.
Па словах супрацоўнікаў Акадэміі навук, шмат людзей на раскопе зараз і не патрэбныя. Справа ў тым, што гэта толькі разведка. Праблема паўстане тады, калі ў хуткім часе пачнуцца паўнавартасныя археалагічныя работы. Прычым будзе гэта прыкладна праз 2 месяца. Тады неабходна будзе каля 40 чалавек. Таму ва ўсіх зацікаўленых ёсць цудоўная магчымасць дакрануцца да гісторыі нашага горада. А ніякіх даведак ці адмысловых інструментаў браць з сабою не трэба. Трэба проста мець крыху вольнага часу і жаданне. Дмітрий Траўчук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.